بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد وسنع لرمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi qaynona va kelin o'rtalaridagi o'zaro munosabatlarga bag'ishlanadi. Mavzuni o'zida ma'lum, demak bu oila. Oila esa jamiyatning boshqa va asosiy bo'g'inidir. Ana shu boshqa bo'g'in mustahkam bo'lsa, baquvvat bo'lsa, mehru oqibat ustiga, axloq va odob va Allohning shariati ahkomlariga muvofiq holatda qurilgan, barpo etilgan bo'lsa, albatta jamiyat ham xuddi shunday mustahkam bo'ladi, baquvvat bo'ladi, tinch, xotirjam, asoyishta bo'ladi. Ushbu oilani baxti saodatiga chang soladigan, uning baxti saodatiga rahna soladigan, unga xavf soladirgan bir qancha sabablar bor. Ana shu sabablardan ba'zi birlarini bugun o'rganib chiqamiz. Buning uchun avvalo biz oilani o'zi Alloh subhanahu va taolo nima uchun oila qurib yashamoqlikni joriy qilganligini va shu sabablarni ba'zi birlarini yoritib berguvchi bir ikki oyati karimalar bilan tanishamizda undan keyin asosiy mavzuga o'tamiz. Bu borada Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallohul azim. Rum surasining 21-chi oyati karimasida va sizlarga sokinlik topishingiz uchun o'zingizdan juftlar yaratganligi va oralaringizda sevgi va marhamatni solib qo'ygani ham uning oyat belgilaridandir. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavmlar uchun oyat belgilari bordir, deydi Alloh taolo. Ushbu oyati karimada katta bir haqiqatni Alloh bizlarga bayon etdi. Avvalo, sizlarga sokinlik topishingiz uchun o'zingizdan juftlar yaratganligi deydi. Demak, bizning o'zimizdan juftni Alloh taolo yaratishdan asosiy ko'zlangan maqsadlardan biri bizlarni sokinlik topmoqligimizdir. Erkak ayol bir-biridan hech qanday ustunlikka ega emas. Chunki ikkalasi ham bir jinsdan yaratilgan. Erkak men falon narsadan yaratilganman, sendan ustunroqman deya olmaydi. Va yoki ayol ham xuddi shunday, men falon narsadan yaratilganman, sen esa piston narsadan deb o'zining ustunligini izhor qila olmaydi. Balki ikkalasini Alloh taolo bir xil narsadan yaratgan. Xo'p, nima uchun erkak va ayol qilib yaratdi? Buni Allohning o'zi aytibdi. Sokinlik topmoqlaringiz uchun. Agar hamma inson bir xil jins bo'lsa, hech qachon sokinlik bo'lmaydi. Jins ikki xil bo'lsagina o'sha joyda sokinlik bo'ladi. Tasavvur qiling, dunyoda birorta ham ayol qolmasdan hammasini Alloh taolo erkaklardan iborat qilib qo'ysa, nima bo'lar edi? Hech qachon sokinlik bo'lmaydi. Urush, janjal, to'polon, zo'ravonlik, tajovuzkorlik va nihoyat bir avlod qirilsa, dunyoda yerizda hech qanday inson qolmasin. Ayollar bo'lmagandan keyin ko'payish bo'lmaydi. O'z-o'zidan inson zotining nasl-nasabi silsilasi to'xtaydi. Yoki aksincha, faqatgina ayollardan iborat bo'lsa, dunyo aholisi u ham xuddi shunday. Faqat janjal, to'polon, qiychuv, hamda g'iybat, bo'xton, tuhmat va bir avlod yashaydi, undan keyin qirilib bitadi. Yer yuzida umuman insoniyat qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham ikki jins sohiblari, erkak va ayol qilib yaratdiki, ularni bir-birlariga talpinadigan qilib qo'ydi. Bir-birlariga muhtoj qildi. Bir-birlariga qovushganda esa shar'iy nikoh orqali sokinlik, xotirjamlik, halovat topadigan qilib yaratdi. Oila qurmagunigacha bezovta bo'ladi. Oila qurmagunigacha tinchimaydi. Oila qurmagunigacha mas'uliyatni, javobgarlikni his qilmaydi. Yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, oila qurgandan keyin jiddiy hayotga qadam qo'yar ekan hayotida sokinlik topiladi. Ba'zi bir bemorlar ham oila qurganlardan keyin tan jonlari sihat salomat bo'lib qoladi. Dardlaridan qutuladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ikki jinsni bir-biriga muhtoj qilib yaratgan ekan, ana shu muhtojlik shar'iy nikoh bilan ado etiladigan bo'lsa, qanchadan qancha dardlarga shifo bo'ladi, malham bo'ladi va uni davolaydi. Sokinlik qanday? Bu yerdagi sokinlik ham jismoniy sokinlik, xotirjamlik va ham ma'naviy sokinlik va xotirjamlikdir. Dorlaringizga sevgi va marhamatni solib qo'ydi deydi Alloh taolo. Tasavvur qiling, erkak bilan ayol bir-birini sevadi, bir-biriga marhamat ko'rsatadi. Aks holda dunyoda deyarli sanoqligini oiladan tashqari hamma ajrashib ketish kerak. Agar Alloh shu muhabbatni solmasa, shu marhamatni bir-biriga nisbatan rahmu shafqat tuyg'ularini solmasa Alloh qalbimizga arzimas bir xato uchun ajrashiladi. Nikohlar bekor qilinadi, taloqlar voqi bo'ladi, oilalar barbod bo'ladi. Erkakda ham, ayolda ham xuddi shu narsa bor. Mana Alloh subhanahu va taolo nikoh orqali ularning qalbida bir-biriga muhabbatni soladi. Shuning uchun ham xalqimiz aytadiki, nikoh ilituvchi deydi. Nikohlab qo'yinglar yaxshi bo'lib qoladi deydi. Nikoh yo'qotgan janjal chiqaveradi. Nikohlangandan keyin esa nikoh ularning qalbini bir-biriga ulfatga aylantiradi, bog'laydi. Ana shu bog'liqlik sevgi va marhamat poydevori ustiga qurilgan bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taolo qalbimizdan ayolimizga nisbatan mehrni olib qo'ysa, bizni ko'zimizga ular nima bo'lib ko'rinishini hammamiz yaxshi bilamiz. Bayoki aksincha ularning qalbida o'zining turmush o'rtog'i, o'zining himoyachisi, boquvchisi bo'lmuş eriga nisbatan sevgini, muhabbatni, marhamatni sug'urib olib qo'ysa, ana endi uni ko'ziga eri qanday maxluq bo'lib ko'rinishini hamma yaxshi biladi. Sevgi va marhamat tufayli ko'pgina ayiblar kechiriladi. Nuqsonlarga barham beriladi. Ko'pidan o'tib yuboriladi, xavf etiladi va ko'z yumiladi. Shundagina hayot tinch, xotirjam asoyishta bo'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning oldilariga bir kishi xotindan shikoyat qilib kelibdi. Avval xotindan so'ragan ekanda, ya'ni bolalarning onasi, "Sen meni Allohning haqqi to'g'risini ayt. Meni sevasanmi yoki yo'qmi?" desa, xotin yo'q, sevmayman debdi. Shunda er norozi bo'lib Amirul Mu'minin Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning huzurlariga kelgan ekan. "Ey Amirul Mu'minin, bolalarimning onasi meni sevmas ekan. Shunaqa deb aytib turibdi, nima qilay?" Amirul Mu'minin ayolini chaqirdi dedilar. Ayol kishi kelganda ayolga qarata aytdilarki, "Eriga seni sevmayman deb aytgan ayol sen bo'lasanmi?" Haliga ayol, "Ha, Amirul Mu'minin, men bo'laman." "Nima uchun undoq deding?" "Nima deyishim kerak edi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib meni sevasanmi yoki yo'qmi?" dedi. "Men yolg'on gapira olmayman-ku. Qalbimda yo'q u erimga nisbatan muhabbatim. Shuning uchun yo'q, seni sevmayman deb to'g'risini aytdim," dedi. Shunda Amirul Mu'minin aytdilarki, "Noto'g'ri qilgansan. Eringni aldashing kerak edi. Yolg'on gapirib seni sevaman deyishing kerak edi. Agar senga o'xshab hamma to'g'risini gapiradigan bo'lsa, dunyoda qancha-qancha oilalar ajrashib ketish kerak. Axir er-xotinlarning hammasi ham bir-birini sevavermaydi. Hammasi ham bir-biriga muhabbat qo'yavermaydi. Balki din uchun, ihson uchun bir-birini kechiradi, bir-birini avf etadi, bir-biri bilan ittifoqchilikda yashaydi." deb Hazrat Umar radhiyallohu anhu tanbih bergan ekanlar. Haqiqatan ham oralarimizda qancha-qanchamiz alhamdulillah o'z ayolini sevmasa-da, bu sevgi shunday narsaki, qalbga Alloh taolo tomonidan tushadirgan bir tuyg'u. Uni kasb orqali egallab ololmaysiz. Ko'p kitob o'qish orqali qalbingizni hosil qila olmaysiz. Uni birovdan so'rab olib joylashtirib qo'ya olmaysiz. Bozorda sotilmaydiki, olib kelib turib qalbingizga joylashtirib qo'ysangiz. U sevgi shunday narsaki, Alloh qalbingizga beradi va o'sha dardga mubtalo bo'lasiz. Endi o'sha narsa bo'lmasa ajrash kerakmi? Yo'q. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytganlaridek, islom uchun, ihson uchun marhamat qilib yashaladi. Oila ajrashilmaydi. Sevmasa ham bizning dinimizda er xotin bir-biriga bu borada yolg'on gapirishga ruxsat berilgan. Onajonisi seni sevmasam kimni sevaradi? Shuncha bolalarni tarbiyalab turgan bo'lsang, boringa shukr onajonisi demaydimi? Unisi esa boshimda sayabonimsiz, qo'rg'onimsiz, qal'amsiz. Siz borsiz deb bemalol erkin yuribmiz-da. Siz borsiz uyimizda baraka bor-da. Siz borsiz uyimizda xotirjamlik bor-da. Boshimizda sayabonimiz bor-da. Biz emin erkin yuramiz. Ajajonasi sizni sevmasa kimni sevamiz deb yolg'on gapirsa gunoh bo'ladi. Günah bo'lmaydi. Oilani isloq qilmoqlik uchun, bir oilani saqlab qolish uchun men to'g'risini gapiraman deb g'odayib turavermasan, bir oz muloyim bo'lib, shafqatli bo'lib, yolg'on gapirib bo'lsa ham oilani asrab qolish kerak. Bu shariatimizning ahkomi. Shuning uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu ana shu so'zni haligi ayolga aytganlar. Allohning nomini aytib so'radi, yolg'on gapiraymi desa, yolg'on gapir dedilar. Mana o'rtada janjal chiqib turdi. Er kimsan Amirul Mu'mininga kelib, ayolining ustidan shikoyat qilyaptiki, ayolim meni sevmas ekan deb. Qani o'zingiz bir tanangizni o'ylab ko'ringchi hozir. Necha foiz mu'min musulmonlar o'z ayoli bilan sevishib, oila qurib turibdi hozir. Sevishib oila qurgan bo'lishi mumkin boshida, lekin ajrashib ketyapti ko'plar. U sevgi sevgi emas u. Bu oddiy shahvoniy xirs xolos. Shahvoniy xirs. Shahvoniy xirsini nima bilandir qondirish uchun maqsadga erishish. Haqiqiy sevgi undoq bo'lmaydi. Ana shu o'sha sevgi bo'lmasa, ajrashib ketaversa, unda dinni diyonat qayerda qoladi? Ihson qayerda qoladi? Kechirimlilik qayerda qoladi? G'azabni yutish qayerda qoladi? Ba'zi bir mashaqqatlarga chidash, mustahkam irodalilik, muammolarni go'zal yo'l bilan yechimini topishlik, tadbirkorlik qayerda qoladi? Axir biz Allohning roziligi uchun oila qurgan emasmizmi? Shuning uchun-ku, shahvoniy xirs uchun emas-ku odatda. Shunda ekan azizlar, oilada taskin topish kerak, xotirjamlik, asoyishtalik bo'lish kerak va Alloh subhanahu va taolo bu mehr solib qo'yganligini evaziga bo'lar ekan. Va albatta bunday oyatlardan tafakkur qiladigan aql egalarigina o'zlariga ibrat ola oladilar xolos, qolganlar esa umuman buni tafakkur ham qilishga arzimaydilar. Başka bir ayet kerimede أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Allah sizlerge özlerinizden cüfler kıldı ve sizlerge cüflerinizden baralar ve nebireler kıldı hem de sizlerge pak rızklarını verdi Batilga iymon keltiradilar u Allohning ne'matiga kufr keltiradilar mi deydi. Nahl surasi 72-chi oyati karima. Demak, Alloh bizlarga o'zimizdan juft qilib yaratib beribdi. Va sizlarga juftlaringizdan bolalar va nabiralar berdi deydi. Ayollar uchun biz orqali Alloh taolo ularga farzand va nabiralar beryapti. Bizga esa ayollarimiz sababli farzand va nabiralarni beryapti. Bu sababiyat olami. Alloh subhanahu va taolo shunday qilib qo'ygan. Shuning uchun ham farzandni Alloh taolo berdiki, farzand orqali er-xotin bir-biriga bog'lanadi. Urush, janjal, kelishmovchiliklar, nizolar, husumatlar bo'lib turgan bo'lsa ham, farzand dunyoga kelishi bilan o'rtada qattiq mehr-oqibat rishtalari bog'lanadi. Yana qaytadan bir-birini izzat-hurmat qiladigan bo'lib qoladi. Farzandlar ko'paygan sari ularning mehr-oqibati yana ko'payib boraveradi. Mabodo biror bir janjal, rosa ajrashish holatiga borganda ham farzandim tirik yetim bo'lib qoladi-yu, kep qo'y sabr qiling endi. Farzandlarni o'ylab turib ajrashmaydi. Farzandlarni o'ylab turib taloq qo'ymaydi. Farzandlarni o'ylab turib eri arkash bo'lsa ham xotin ketib qolmaydi. Hadisa bolalarning otasi deydi. Shu farzandlarni tirik yetim qilaymi? Elimga Alloh insof bersa ertaga axir ibodatli bo'lib qolar, halol pokiza hayot kechiradigan bo'lib qolar. Bari farzandlarimning otasi-ku, ertaga otam qani desa nima deb javob beraman men deydi. Hammasiga sabr qiladi. Mana Alloh subhanahu va taolo mana shuning uchun ham juftlarni o'zimizdan yaratdi va o'sha juftlarimiz sababli bizlardan farzandlar, nevaralarni dunyoga keltiradigan qilib qo'ydiki, bu qiyomatgacha inson nasl nasabini davom etishligini ta'minlab turuvchi omil bo'ladi. Endi azizlar asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, demak, mana shunday odatda oila mana shu sabablar qurilar ekan. Allohning roziligi uchun oila barpo etilar ekan. Endi shunday sokinlik, xotirjamlik, halovat topishimiz kerak bo'lgan oilalarni ajrashuvlari bo'lyapti. O'sha joylarda janjallar, husumatlar, kelishmovchiliklar, hozirgi kundagi har qanday jamiyatning eng katta dardlaridan biri oilaviy ajrashuv va nizolardir. Ishonmasanglar, mahalla raislari bilan, mahalla faollari bilan, ayol-qizlar qo'mitasi bilan ishlash xodimalari bilan yoki ajrashtirish va yarashtirish a'zolari bilan, xodimlari bilan yoki bo'lmasa sudga murojaat qilib bir ko'ring, eng ko'p murojaat nima desangiz, oilaviy mojaro deydi. Mahkama xodimlari oilaviy mojarodan shunday zerikkanki, oilaviy mojaro bo'lsa qaramasdan turiboq, bor, qabul qilmaydi azizim. Bor, jo'na, yasha birga. Kelishib olaring deydi. Yoki bo'lmasa 6 oy muddat beradi. 6 oydan keyin borsa yana 6 oy muddat berib yuboradi. Kimdir norozi, mahkamaga borsang ajrashaman deb borsang ham 6 oy muhlat berib yuboryapti. Ha men ajrashaman baribir deydi. Shariat ham shu. Ajrashaman deb kelsa mahkama ajrash bor ketaver demaydi. Muddat beriladi, o'rtaga hakamlar tayinlanadi, o'rtani isloh qilish uchun barcha chora-tadbirlar ko'riladi. Ajrashish qochmaydi, u eng oxirgi nuqtada bo'ladi. Agar bir-biriga zulm aniq bo'lib qolsa, bir-biriga tajovuzkorlik aniq amalga oshadigan bo'lib qolsa, yashashga zarracha imkoniyat qolmasa, ana shundagina shariat aytadi, bo'ldi endi ajrash. Shunaqa paytda endi taloq qo'yasan. Taloq shu paytda halol bo'ladi, bo'lmasa harom deydi. Mana azizlar, hozir jamiyatimizdagi eng katta dardlardan biri aynan oilaviy mojarolardir. Kelinglar buni sabablarini o'rganib chiqaylik. Nimadan bo'lyapti o'zi mojarolar? Albatta, odatda bir kasallikni davolashdan avval oldini olishi yaxshi. Kasallikning sababini o'rganib turib oldi olinsa, ayni muddao va eng yaxshi natijaga erishish mumkin bo'ladi. Agar kasallikning kelib chiqish sababini o'rganmasangiz, hamma kasal bo'lib ketaveradi. Avval kasal bo'lsa, keyin davolaymiz desangiz, hamma kasal bo'ladi. Shuning uchun shifokorlarimiz kasal borganda undan tashxis olishadi. Qonini oladi, boshqa narsasini oladi, har xil narsalar bilan tekshirib ko'radi, kasallikning kelishik sababini, paydo bo'lishi sababini o'rganib turib, keyin unga davolanish yo'llarini belgilaydi. Qayd etadi. Shu bo'yicha davolansa inshaalloh foyda topadi, aks holda foyda topolmay qoladi. Demak, oiladagi nizolar eng katta dard, kasallik, musibatdir. Uning sabablarini avval o'rganishimiz kerak. Uni sabablarini o'rganishlik uchun esa xalq bilan birga ishlaydigan albatta alohida tashkilotlar bor, alohida jamoalar bor va hattoki shaxslar ham bor. Masalan, ana shunday jamoalardan biri, ana shunday tashkilotlardan biri bu diniy xodimlar xizmat qilayotgan masjidlar, diniy idora va shunga tegishli bo'lgan ta'lim va tarbiya sohalaridir. Biz o'zimizning sohadan kelib chiqqan holatda albatta bunga yondashamiz va bunga baho beramiz va diniy yo'l bilan qanday tahlil qilinganligi to'g'risidagi ba'zi bir misollarni keltirib o'tamiz. Oddiy imom xatiblarimiz ya'ni masjidlarning xodimlarini tahlil qilishlaricha o'zlariga kelayotgan shikoyatlar, arzuzdorlar, oilaviy mojarolarni o'rganib tahlil qilganda har kim o'zini mintaqasidagi shart-sharoitdan kelib chiqib ajrashish uchun eng ko'p sabab nima ekanligini bayon etgan. Masalan, ba'zi bir viloyatlarda ajrashish uchun eng ko'p bo'ladigan sabab mast qiluvchi ichimliklarni iste'mol qilishlik. Demak, o'sha viloyat, o'sha mintaqa xalqi mukkasidan ketgan aroqxo'rlikka, Alloh taolo harom qilgan narsaga mukkasidan ketgan. Shusiz hayotini tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun eng ko'p majaro ichkilik orqali kelib chiqadi. Yana bir joylari borki, eng ko'p majaro mol-u dunyo talashishdan kelib chiqadi. Mol-u dunyo talashish deganda kambag'alsan, boysan, kelinning sarqosligi yaxshi yoki yomon bizni ko'nglimizda egidek emas ekan. Bahokazodan kelib chiqadi. Yana boshqa bir joylarda boshqa bir sabab. Eri xotinni umuman oila to'g'risidagi va uning javobgarligi to'g'risidagi ilmi ma'rifati yo'qligidan kelib chiqadi. Yana ba'zi bir joylarda esa albatta qaynonaning aralashuvi sababli ajrashuv birinchi o'rinda turadi. Umumiy olganda bizni respublikamizda ajrashuv sabablarini ro'yxatini keltiradigan bo'lsak birma-bir, bu albatta shayx hazratlarining tahlillari, ustozimiz shayx hazratlari bu borada biz umuman yetolmaydigan darajadagi yuqori cho'qqiga chiqqan fikrda ham, ilmi ma'rifatda ham, tajribada ham, mahoratda ham har taraflama yetuk inson bo'lganliklaridan biz o'zimizni fikrimizni tark etamizda aynan mana shu oilani ajrashuv borasida sabablarni, nimalarni ko'rsatganlar ustozimiz. Shunga murojaat qilamiz. Bu borada ustozimiz shayx hazratlari ko'rsatganliklari oilaviy mojarolarni kelib chiqishligi uchun birinchi o'rinda respublikamiz bo'yicha umumiy olganda diniy savodsizlik ekan. Er va xotin, ota va ona, ya'ni qaynota va qaynonalar, xuda taraflar diniy savodsiz bo'lganliklari sababidan ajrashuv eng ko'p sodir etilar ekan. Haqiqatan ham shu gap so'zsiz birinchi o'rinda oladi. Masalan aytaylik, ba'zi bir viloyatlarda o'sha viloyatni bosh imom xatiblaridan, qozilardan so'ralinganida bizni ichkilik birinchi o'rinda turadi dedi. O'sha ichkilik ham diniy savodsizlikdan kelib chiqadi. Diniy savodsiz bo'lganligi uchun ular ko'p ichadi. Qaysidir bir viloyatda qaynonalarning aralashuvi birinchi o'rinda turar ekan. U ham o'sha diniy savodsizlikdan kelib chiqqan. O'sha qaynonani diniy savodi yo'q, mas'uliyatni his qilmaydi, javobgarlikni bilmaydi, oila nima ekanligi to'g'risida tasavvuri ham yo'q. Shuning uchun qaynona aralashadi va oila buziladi. Umumiy olganda 100% haqiqat shuki, demak, diniy savodsizlik oilalarni barbod qilishga bosh sababdir. Aytishlari mumkin. Undoq bo'lsa, bundan 30 yil narida mustaqil bo'lishimizdan avval diniy savodxonlik deyarli umuman yo'q edi. Lekin ajrashuv kam edi-ku. Hozir esa diniy savodxonlik ancha-muncha tarqadi. Ko'pchilik namoz o'qiydigan bo'ldi, ko'pchilik kitoblar o'qiyapti. Diniy adabiyotlar javonlarimizni to'ldirdi kitob javonlarimiz. Alhamdulillah, juda ham ko'pchilik diniy ma'rifat hosil qilib qoldi-ku. Unda nima uchun ajrashuv ko'payib ketib qoldi? Nima deysiz kerak bunga? Xudosizlar davri tuzumida ajrashuv kam edi-ku. Umuman din diyonat yo'q edi. Hozir esa din diyonatimiz qaytib kelib, o'zligimiz, milliyligimiz, ma'naviyatimiz, iymon e'tiqodimizga qaytgan holatimizda ajrashuv kundan-kunga ko'payyapti. Sababi nima? Sababi baribir diniy savodsizlikdir. Diniy savodsizlik deganda biz amalni e'tiborga olamiz. Faqatgina ma'lumotni bilib qo'yish emas. Hozirgi kunda to'g'ri, namozxonlarimiz ko'p, ibodatli odamlar ko'p, diniy adabiyotlarni hammasi o'qiyotganlar ko'p, lekin amal qilayotganlar yo'q. Ma'lumotni hamma biladi. Hozir men aytayotgan shu ma'lumotni hammalaring bilasizlar. Bir necha marotaba eshitgansizlar. Disklarda ustozlarimizdan, kitoblarda o'qigansizlar. Oyna jahonda, radiolarda ham aytilgan bu gap. Lekin nima uchun ajrashuv ko'p? Demak, bilgan narsasiga amal qilishi yo'q. Bizni dinimizdagi savodxonlik esa faqatgina ma'lumotlarni jamlab qo'ygan sandiqchaga aylanish emas, balki uni hayotga tatbiq etib, amal qilishlik bilan barpo etiladi. Ma'lumotki biz bilgan narsamizga amal qilmas ekanmiz, oilalar ajrashuv ko'payib boraveradi. Bundan esa dushmanlar foydalanadi. Mana dindor bo'lsa, diyonatli bo'lsa, iymoni e'tiqodli bo'lsa ajrashmaydi deb ayyuhan nos solar edinglar. Namozxonlar ajrashyapti-ku. Ibodatli oilalar qanchasi ajrashib ketyapti? Demak, sizlarning da'voingiz noto'g'ri deydi. Biz aytamizki, yo'q. Bizning da'voimiz to'g'ri. Bu bizning da'voimiz emas bu. Bu diniy ko'rsatma. Hech qachon noto'g'ri bo'lmaydi. Xato bizda. U ma'lumotlarda xato narsa yo'q. Din diyonatda xato narsa bo'lmaydi. Xato shaxsda bo'ladi. O'sha bilgan narsamizga amal qilmaganligimizning kasofati urib, ko'pchilik ajrashyapti. Bu islom diniy ma'lumotlarning aybi emas, balki bizning shaxsiy ayblarimizdir. Ana shu shaxsiy ayblarimizni tuzataylikki, toki kelajakda birorta odam mana ibodatli odamlarning ham ajrashyapti-ku. Namozxon bo'lib turib xotinni uch taloq qo'yib yuboribdi-ku. Namozxon bo'lib turib undoq qildi-ku. Namoz o'qiydigan ayol har kuni uyiga qarab ketaveradi-ku. Erini hurmatini qilmaydi, xizmatini qilmaydi deydigan gaplarga umuman barham berishimiz kerak. Ana shu savodsizlikni yo'qotsak inshaalloh birinchi oilaviy mojarolarning sababiga barham bergan bo'lamiz. Uning tomiriga balta urgan bo'lamiz. Shu narsani o'ylash kerak. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi o'z-o'zidan aroqxo'rlik va giyohvandlik turi, ya'ni mast qiluvchi narsalarga mukkasidan berilib ketish. Qayerda mast qiluvchi narsa bo'lsa, o'sha joyda janjal bor. Albatta, janjallashganlarning ichida hech bo'lmasa 50% oilali bo'ladi. O'sha 50% oilalardan ichida hech bo'lmasa bittasi o'sha janjallashgan xotin taloq qo'yadi. Masalan, oddiy tungi bazmi jamshidlarni olaylik. 2 yoshning baxt va saodatini go'yoki qo'shtirnoq ichida nishonlashyapti. To'yxonada hamma narsa bisyor dasturxonda, hamma narsani tortib tashlagan, saxovatini ko'rsatish kerak-da. Manmansiragan bu. Kubru havosi bu. Kim o'zlariga to'y qilishlik xohlagancha to'yni qizitadiganlarni olib kelib qo'ygan. Qizitadiganlar navbat-navbat kelib qizib ketib turibdi. Ana shunday paytda ichmagan erkak erkakmi? Birovni xotinini raqsga tortmagan erkak erkakmi? Ichib olgandan keyin albatta o'zini xotini ko'zi uyqunib ko'rinadi. Begonani, ayolini yoki qizlarini raqsga tortadi. Raqsga tortgandan keyin esa xotinini bu yoqda jim o'tiradimi? U ham begona erkak bilan raqsga tushadi. Bir-biriga ko'zi tushib qolganda esa shayton qo'zg'aydi, ha deydi. xotining begona erkak bilan-ku. Unga aytadi, ering begona qiz bilan yoki paronchini xotini bilan raqsga tushyapti-ku, sen qandoq ishlab turasan deydi. Shayton endi qizdiradi ular ikkalasini. Ana janjal, o'rtada taloq voqi bo'ladi. Bu ichkilik tufayli. Mas'alas keyin 3 kundan keyin boshini changallagan holda masjidning xodimi imomning oldiga keladi. Shunaqa bo'pti. Ichgan ekanman, o'zim bilmayman. Hech narsani bilmayman. Hech narsani bilmasangiz, xotiningizni qanday qaroq qildingiz? Bilmadim, shu taroq debdim-da dedi. Demak, bilgansiz-da. Yo'q, bilmaganman dedi. Ha, bilmagan bo'lsang, nima uchun o'zingni xotining taloq qo'yding? Boshqa xotinni sen taloqsan deb aytmading. Jim bo'lib qoladi. Ha, bilgansan. Bilganliging uchun ayollarni ichidan xotiningni tanlab olib turib, sen taloqsan deysan. Agar bilmaganingda uchragan xotinni sen taloqsan deb aytishing kerak edi. Yo'q, aqli qandaydir nisbatan joyida bo'lgan. Shuning uchun o'zini ayoliga sen taloqsan deb aytyapti. Ana 2 yoshning baxti saodatini nishonlash qo'shtirnoq ichidagi nikoh to'yi bir necha oilaning ajrashuviga sababchi bo'lyapti. Chunki u yerda shayton bo'lib xizmat qilyapti. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama yuridu shaytonu an yuqi'a baynakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maysir. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Elbette şeytan, hamr ve kımar tüfeyli aralarınızda adavet ve yaman kuruşluğunu, salışını hem de sizlerini Allah'ın zikreden ve namazdan tosuşunu hakleydi. Şimdi tohtarsızlar dedi Allah Ta'ala. Şu ayetini hem nazim bölgenliğe karib bir yarim ming yıl bo'lyapti. Bir yarim ming yıldan beri uç toyxonaga borib ichayotganlar hem eshitgan. Hammasi biladi aroqni harom ekanligini. Qani endi to'xtarsizlar deyapti Alloh. Lekin nima uchun ular yo Robbim, endi to'xtarsizlar dersan, to'xtadim deya olmayapti. Chunki shayton qo'ymaydi. Ichiga shayton shunday joylashib olganki, nafs, shahvat, turli tuman orzu-havaslar, balandparvoz gaplar ularni ichirmasdan qo'ymaydi. O'rtalaringa adovat soladi deyapti shu xamirni Alloh taolo. Demak, xamirning eng katta illatlaridan biri o'rtaga adovat solar ekan. Bir-birlarini yomon ko'rsatishga sababchi bo'ladi deyapti. Ichib olgandan keyin yomon ko'rib qoladi. Go'yoki ular uchun haligi maqol bor o'zlarini mastlik rostlik deb qo'yadi. Buni qarang. O'zi kazzobda, umri davomida doimiy holatda kazzobchilik qilib yuradi-da, mast bo'lgan paytda rostini gapirib qo'yar ekan. Ichida yashirib yurgan taloqlari mast bo'lganda otib chiqib ketib qoladi. Ichida yashirib yurgan xotiniga nisbatan nafrat, g'azablari mast bo'lganda qaynab chiqadi. Ana undagi aytar gapni aytib qo'yadi. Mana shu tufayli taloqlar voqi bo'lyapti. Qop-qatta odamlar shu tufayli navaralik odamlar kelib turib mast bo'lib taloq qo'yib qo'yibman, o'zim bilmayman deyapti. Ikkinchi sabab shu. Shuning uchun azizlar, jamiyatda mast qiluvchi ichimliklarni hamma jamiyat man etgan. Dunyoda mast qiluvchi ichimliklarni jamoat joyida ichishni man etmagan birorta mamlakat yo'q. Hammasi man etgan. Jumladan bizning yurtimizda ham mast qiluvchi ichimliklarni savdosi ta'lim, ya'ni maktab, bog'cha, madrasa, masjidlardan 500 metr atrofida sotilishi mumkin emas, qonunan man etilgan. Bu sekin-sekin yo'q qilishning chorasini ko'rishdik. Ammo ming afsuski, qonunni ba'zi birlar ijrosini amalga oshirishmayapti. Mana shu tufayli umumiy daromad orttirayotganlar bor. Ularning mo'may daromadini evaziga qancha-qancha oilalar ajrashyapti. Ularning mo'may daromadini kasofatiga qancha-qancha inson bu dunyodan erta ko'z yumyapti. Qancha-qancha bolalar tirik yetimga yanayapti. Shuning uchun ham bizning jamiyatimizda aroqxo'rlikka qarshi va mast qiluvchi giyohvandlikka qarshi har qanday narsasiga qarshi qattiq kurash e'lon qilingan. Alhamdulillah. Qonunlarimiz nihoyatda yaxshi. Qonunlar havas qilsa arzigulik. Endi shunga sekin-sekin amal qilishni boshlashimiz kerak. O'shani hayotga tatbiq etishni boshlash kerak. Undan keyingi sabab nima ekan? Oilalarning ajrashuviga 3-uchinchi sabab bu yerda yosh oilalarga ota-onalarning aralashuvi, xususan qaynonalarning aralashuvi deb ko'rsatilgan. Mana azizlar, O'zbekistonimizda raqamlarga qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda ajrashayotgan oilalarning 50%ini qaynonalar tarafidan amalga oshirilayotgan ekan. 50%. Bu demak qaynonalarning diniy savodsiz ekanligini keltirib chiqaradi. Eng achinarlisi mana qaynonalarning zulmi samini ko'rib, zo'ravonliklarni ko'rib, eng yomon holatdagi muomala munosabatlarni ko'rib, kelin shu joyda sabr qilib, chidab, nima ko'rsa ko'rib, bolalarni o'stirib, achinarlisi shuki, ertaga o'zi qaynona bo'lganda xuddi o'zini qaynonasining ishini qilyapti. Men nimani ko'rgan bo'lsam, kelin mana shuni ko'radi, deyapti-da. Qo'yo, o'zing kechagini nolib yurgan eding qaynonangni ustidan. Qaynonangni zulmi samini hammaga oshkora qilgansan, hammaga aytgansan. Bugun o'zing qaynona bo'lib turibsan. Keliningga shu muomalani qilma. Qayt bu yo'ldan. Agar sen qanday norozi bo'lgan bo'lsang, yoki qanday qarqagan bo'lsang qaynonangni, kelining sendan ham shunday norozi bo'ladi. Seni ham xuddi shunday qarg'aydi. Bundoq qilma desangiz, yo'q, kelinimda ayb deydi. Ha, demak, o'sha paytda senda ayb bo'lgan ekan. Qaynonang haq bo'lgan ekan-da o'sha paytda. Ayb senda bo'lgan ekan. Shuning uchun sen keliningni aybdiyapsan. Yo'q, men yaxshi edim. Meni kelinim yomon. Mana. Holat shu. Xo'p, bizning shariatimizda nima deydi? Bunday holatlarda qanday chora ko'rish kerak? Qaynonalar, ya'ni onalar o'g'liga xotiningni taloq qo'yasan, ajrashasan. Agar aks holda men bergan oq husnga noroziman, seni oq qilaman, ko'k qilaman, uydan haydayman, xotiningni desang bor, ko'chib chiqib ket, bor. Biz o'zimiz chora kampir bir narsa yashab olamiz. Bittagina bola ne umidlar bilan o'stiruvdim seni? Hey, sizgina ya. Bergan oq husnga noroziman, bor, shu xotiningni pinjiga kirib ketaver. Shu paytgacha biz chora kampir yashaganmiz, bundan keyin yashab ketaveramiz, deb farzandini haydayotganlar bor. Ming afsus, ming afsus. Tariximizni surishtirib ko'radigan bo'lsak, bundan bir 100 yillarini surishtirsak, aslida shar'an qaynota bilan qaynona yoshlarini yarashtirish uchun birinchi vositachilar, sababchilar bo'lish kerak ekan. Bir asr narilarda yoshlar ajrashaman desa, doimiy holda ota-onalar uni to'xtatib turgan. Ha, yoshlik qilma, ko'zingni och. Kiyapsiz sanasan bolam. Biz ham ne kunlarni ko'rmaganmiz, otang bilan yashab kelyapmiz. Ko'ryapsan ku mana, sendek farzandlarni ko'rdik. Alhamdulillah, uy joy ham bo'ldi, mol dunyo ham bo'ldi. Mana yashayotibmiz u. Bular kamchilik hayotda bo'ladi. Yoshlik qilmagin. Ertaga bundan yaxshini topolmaysan. Kelinim juda ham yaxshi. Ajrashmaysan deyishni o'rniga qo'yvor. Ona so'zmagan duo beraman. Shu bilan yashaydigan bo'lsang, men bilan yashamaysan. Yo uni deysan, yo meni deysan deydi. Bechora yigitlar zorlanib kelyapti. Onamni deyimmi, xotinimni deyimmi, qora aka nima qilayman deydi. Xotinimni desam, og'iz berib tarbiyalagan, voyaga yetkazilgan onajonim qolib ketyapti. Shariatda onangni rozi qil deb qo'yilgan. Ota-onani rozichiligi Allohning rozichiligiga tenglashtirilgan. Ayolimni tashlay desam, yaxshi niyatlar bilan Allohning kalomiga muvofiq, payg'ambarning sunnatiga muvofiq nikohlab olgan jufti halolim, yosizdoshim, umr yo'ldoshim. Hozir farzandim bo'lmasa ham, kelajakda farzandlarimning onasi bo'ladigan axir. Endi oila qurganimiz 3-4 oy bo'ldi, ajrashasan deb turibdi-da. Qaysi yuz bilan ajrashaman men? Bu onajon, sabr qiling. Sekin-sekin o'rgatamiz desam, yo'q, ajrashasan deb turibdi deydi. Shu holda nima bo'ladi endi yigit bechoralar? Nima qilsin? Kiyov bola nima qilsin endi? Onani tanlasinmi, ayolnimi? Mana shunday holatda shariat bu joyda najot keltiradi. Shariatga qaraladi. Shariatga murojaat qiladigan bo'lsa, shariat aytadiki, onang bilan keliningni ikkalasini tarozi pallasiga qo'yib ko'r. Nima uchun onang ajrashasan, deyapti. Va nima uchun sen kelin bilan yashab qolmoqchisan? Agar onang ajrashasan deganda nohaq bo'lib chiqsa, shar'iy ayb tufayli ajrashasan demayotgan bo'lsa, oddiy hayotning ikir-chikirlari, dunyoviy amallar tufayli ajrashasan deyotgan bo'lsa, ajrashmaysan. Ammo shar'iy ayb tufayli, ya'ni ayoling senga xiyonat qilganini sen bilmaysan, balki onang bilsa. Ha? Yoki mutlaqo beibodat bo'lsa, betaqvo bo'lsa, behayo bo'lsa, o'g'ri bo'lsa, kazzob bo'lsa va onang shuni isbotda bera olsa, onang haq ajrashib ket. Ajrashib ket undan juftdan, hech qanday keragi yo'q uni. Ertaga bolangni ham o'g'ri qilib tarbiyalaydi. Ertaga bolangni ham kazzob qilib tarbiyalaydi bu. Unday xotindan qutulgan yaxshi. Ammo u emas sabab. Nima ekan? Havlu joyini supurmayapti. Erta turmaydi. Qo'li shirin emas. Taomi menga yoqmayapti. Sho'r ovqat ichar ekan. Undoq ekan, bundoq ekan. Buni sarfosini qara. қошын келінге сауыштырып көрерген болсаң, бұл нөл бұл ұлман, күйем келін ма, қолымдан қызылатымды алған жоқ, бұлардың еш қайсы бір әзірес үшін сабан бола алмайды. Бұндай халатларда ананың әткеніге итаат етілмейді, бойын сүзілмейді, бәлкі аял білен яшаләді, хайат кечіріләді. Ана наразы мәнде ақ қылса хам өтмейді, көп қылса хам өтмейді. Чүнкі ана нахақ борынды, ата хам нахақ. Бұндай іштер үшін айла ұман бәрбат қылынмейді. Келелер кәпіміз құрық болмасы үшін дәлілер келтіріп өтейлік. Муавия ибн Райондан ривоят қылынады, о бір кішінің атадан савал сұрағанын ешітті. О кішінің анасы ва хатыны болып, анасы хатынынды талап қылышыдан башқа ішке разы емес екен. Шында о, анасы хақыда Аллахқа тақва қылсын ва онге сіле рахым қыла берсін деді. Хатынны қойып жібарады ма деді? Жоқ деді ата. Шында әлігі адам, анасы шындан башқаға разы болмайды деді. Оны Аллах разы қылмасын. Хатыны қолыда талап қылса хам таңы жоқ, тұтып қалса хам таңы жоқ деділәр. Демек ана, хатыныңды қойышыңдан башқа еш қандай ішке разы емес мен. Фақат шын талап қоясам, шындағы мен разы мен деп тұрыптылар. Шында ата, рахматуллаһ алейһи айтады ки, хатын талап қоймайсан, амма анаң билан сізге рахым қыла аласан. Ана жаным деп тұра аласан. Бойыңды егіп тұра аласан, башыңды егіп, ана жаным лаббай деп тұра аласан. Хатын талап қойсаң демейсің, талап қоймайсың, тамам. Сіз нахақсыз, сіз зұлым қылыпсыз, зорбалық қылыпсыз, ана деген ұлыққа болмайды, кім болып қалдыңыз өзі, деген гәпләрді оман анаға айтуы мүмкін емес. Жын тұрасыз. Неме десе дейділер. Іш бұйырса қыласыз. Талақтан басқа шәрғи мүмкін болған істерді қыла бересіз, амма талақ қоймайсыз. Мана шундай халатны Хасанул Басри рахматуллаһ алейхиден хам келіп сұрадылар. قيل له رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته قال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء بر кіші анасы хатынын талақ қылышқа амыр етіпті дейді шунда Хасанул Басри рахматуллаһ алейхиләр ки талақ анаға яхшылык қылышлык ишлардан емес дедилар Аллаһ таала фарзандларын ата-анаға яхшылык қылышқа буйырған лекин талақ қойыш ата-анаға яхшылык қылыш емес Мені разы болсын десең, хатыныңды талақ қоясан десе, демек ата-анамның разышылығы Аллах мені бұйырған. Шулардың разы қылышы үшін хатыныңды талақ қоюшым керек екен. Бұл ем Аллахтың әмірі дегенде деп тұрып хатын талақ қойып жіберілмейді. Бәлкі итаат етілмейді. Бір күні имам Ахмад ибн Хамбал рахматуллаһ алейхи хузурларына бір кісі келді. Атам хатынымды талақ қылышымға бұйырыпты. Неме қылайын? Имам Ахмад ибн Хамбал рахматуллаһ алейхиләр ки, хатыныңды талақ қылмайсан. Атаңға итаат етмейсен, деділер. Шында әлігі егесел Мәхмәдан ұрақ екен, Умар өзінің оғылы Абдуллахке хатынны қойдырттырып жіберген кө, деді. Ахмад ибн Хамбал рахматуллаһ алейхиләр ки, сені атаң әвәл Умар дей боласын, кейін атаңның еткенін қыласын, деділер. Хазрат Умар радиаллаһу анху, Умар ал-Адул, олар Фаруқ, яғни олардың қылышы хақ білен нахақын әжіреткен. Dünyanı adaletke tolduruk taşırgen zat, Hazreti Umar'daki bir insan, oğul Abdullah'ta hatırını talap koy degen bu sefer bekarga etme geldiler. Hazreti Umar'ın ayağındaki çenge erzimiydi ki, onun atası o. Çengege erzimiydi o. Bunu etkenini kıladım onu. Evvel Hazreti Umar'daki duvasın seni atan, en anlayın ki onu etkenini kılasın dediler. Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh. Demek ki hiç kim Hazreti Umar'daki bulanmaydı. Demek ki hiç tesbir atanı, ferzantini, uşa, hatini talap koyasın degeni itaat etilmeyin. Şunu atanlarına yakışla bilvasın. Kaynanlarla hem bilvarızsın. Eştiriler şuna bağırıp. Nahak olur. Sebebine yetip ötüyor. Kaçan acıraştırış mümkün. Eğer uşa illetler bulsa merhamet acıraştırış yuvarı olsun. Ama başka illet tüfeyle acıraştırışta umuma hakkı yok. Yaşlar hemsel gözlerini açıyla. Atanam etti deyip talakını koyup kötü vermeyinler. Bunun için yaşlarda bir tane nasihatim var. Tecrübe sıfatıyla etmen, üyelerdeki oğul balalar, şunu bilvarıyorlar. Cüf kalleştikte analarını koyu veriyorlar. Hiç kaçın özlerin tapı gelip ana, şimdi savuşu bu bari, bana şunu amaçımın demeyiler. 90% analar, öz oğulu topken hatını yatırmayın. Özü topkeni bulsa, siz eğitim ananızı, sizlerle tecrübeden kim çıkıp etmen. Anangizga ayting, onajon o'zingiz topinding. O'zi topsa, nomzodlarni ko'rsatsa, bir marta uchrashuvga shariatda ruxsat berilgan. Bir marta uchrashing, bo'lajak kelinni suhbatlashing, yoqmasa ona bo'lmadi bo'ling, tamom. To o'zingizga ma'qul keladiganini topmaguningizgacha 100 tasini ko'ring kerak bo'lsa. Lekin onangiz sizga topib bersin shuni. Qolonchini oldiga borib uchrashasan, ko'rasan desin. Borib uchrashing, yoqmasa bo'lmadi deng. Boshqasini bor desin. Boshqasiga boring, ko'ravering. Ana shunda sizning tilingiz uzun bo'ladi. Biroq bir ayib topsa, o'g'lim, xotining bunday qilsa, onajon, o'zingiz topgansiz, men bilmadim deb turaverasiz. Agar o'zingiz topib oboring, parishta bo'lsa ham, baribir qaynona rashk qiladi. O'g'li xotinni hurmat qilayotgani, haligi kelin o'g'lini, adajonisi begimni hurmat qilayotganini ona ko'ra olmas ekanda, shunday holatlar bor ekan. Uni qarang. Kelini buni o'g'lini tayaga payondoz bo'lib, xizmatini qilib, ishchi kuzatib qo'ysa, ona bu odam kuzatib turib, ha, zaharli ilon. Shu o'g'limni pinjiga kirib oldi shu. O'g'limni qo'yniga kirib, o'ziniki aylantirib oldi bu. O'g'lim meni ko'rmay ham qoldi. Mana shunaqa ayb topar ekanda, shuning uchun onangiz topib bersin, o'zingizga yoqsin, shuni olingda, nima desa onajon bilmadim. O'zingiz topgansiz, men bilmadim. O'zingiz topgan kelin. Nima qilayman men? Tarbiyalang o'zingiz deb turaverasiz. Tiliz uzun bo'ladi. Ana shunda onalar xotining unaqa deya olmaydi. Aksincha, endi onangiz topdimi kelinni? Ahyon-ahyonda bir rol o'ynab turing. Ona, keliningiz bunday ekan, topgansiz. Qo'li shirin emas uni. Pishirgan ovqatini qarang, kim ovozingni o'chir. Kelindan yaxshi yo'q. Men topgan kelin yomon bo'ladi. Qo'li ham shirin, sen o'zing og'zing bemaza. O'zing bilmaysan, farqiga bormaysan. Yoshgina bola ovqat farqiga boradimi deng. Kelinimdan zo'ri yo'q deydigan bo'lib qoladi. Ana shuning uchun ona topganiga qaranglar. Shunda alhamdulillah baxti saodati bo'lasizlar. Ammo o'zlaring topsalaring boshlaring g'avvodan chiqmaydi. 90% ona baribir janjalni chiqaraveradi. Janjalni chiqaraveradi, oxir ajrashtiradi, qutuladi. Bolalaringizni yetim qiladi, o'zingizni tulga aylantiradi, beva qiladi. Va hokazo va hokazo. Ana o'shandagi ko'ngillar xotirjam bo'ladi. Ming afsuski, qaynonalarga shunday illat berilgan. Albatta, bu borada faqatgina ayib qaynonalarning o'zi emas, kelinlar ham o'zlariga qarasinlar. Qaynonani aybdor qilib turavermasdan, o'zlaridagi ayblarni ham, kamchiliklarni ham tuzatsinlar. Ular ham farishta emas. Ular ham avliyo emas. Ularning illat to'l yotibdi. Tarbiyalanmasdan kelganlari qancha-qancha. Faqat harakat qilsinlar, inshaalloh baxti saodati bo'ladi.